Η σκέψη είναι ότι είμαι δυσαρεστημένος και με τους μεν και με τους δε.
Es neesmu apmierināts ne ar valdību, ne ar Eiropas Savienību. Abiem ir negatīva nozīme manā skatījumā. Viens cenšas pārspēt otru ar stingrību un spīdzina tautu. 5 gadus esmu pensionārs un saņemu pensiju, un tikpat ilgi man saka, ka man jāatdod no savas pensijas vairāk un vairāk. Es nezināju, par kādu variantu šodien balsot, un nobalsoju, tā teikt, ar aizsietām acīm.
Tipota, psīfizā eci sā meklistā mātjā būlēnē.
Ήρθα να ψηφίσω για το καλύτερο της πατρίδας, για την πρόοδο.
Atnācu, lai nobalsotu par savas dzimtenes nākotni, par attīstību. Vēlos, lai situācija uzlabojas, jo mums iet ļoti smagi. Nevēlos, lai ar mūsu nākotni kāds spēlē. Lai kā mēs arī nenobalsotu, rezultāts būs smags. Es vēlētos par to, lai mūsu bērniem būtu labāka dzīve. Tas, no kā es baidos, ir, lai sabiedrība nesašķeltos.
Εύχομαι να μην υπάρχει διχασμός στον κόσμο.
Εγώ είμαι από το 1955.
Es kopš 1955. Gada strādāju par jūrnieku. Esmu apceļojis visu pasauli un Eiropu. Un es saku jā Eiropai, jo es labi zinu, kas tur notiek, un zinu, kas notiks, ja paliksim vieni paši un skatīsimies viens uz otru. Mūsu premjerministrs ir bērns. Viņam vēl daudz jādara, lai kļūtu par premjerministru.